Tas lielākais gandarījums ir par to, ka tiesa atzina šo te atšķirīgo attieksmi. Mēs prasījām, mēs prasījām 25 000 eiro, un, nu, protams, mēs arī necerējām uz tādu summu, jā. Un šī gadījumā nav runas, vai tie ir 7 eiro, vai tie ir 700 eiro, vai tie ir 7 000 eiro. Šī gadījumā ir fakts, ka to tiesa ir konstatējusi, ka tāda atšķirīga attieksme, šī te, nu, teiksim, diskriminācija ir pastāvējusi, un ar tiesas nolēmumu tas ir atzīts, ka tas tā ir bijis, tāpēc tiesa nolēma arī šo te morālo un arī šo te Strečenoka atvainošanos. Tas šinī te sprieduma daļā ir mums vislielākais gandarījums no visa tā, kas ir. Un es brīnos, ka šobrīd mūsu nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta gan par šo morālo, gan par maniem honorāriem, gan par valsts nodevām. Ja? Acīm redzam, ir nevienu lietu no četrām, nevienā procesuālā stadijā mēs neesam zaudējuši. Nu, es domāju, ka šeit arī faktiski, nu labi bija vēlēšanas, nebija kad. Nu, šeit arī uzraugušām iestādēm jāskatās, ka kaut kas nav kārtībā. Un Strīķes kundze nav vienīgā. Knabam ir 8 lietas tiesā. Es brīnos par ģenerālu prokuratūru, es brīnos par ministru prezidentu, ja, kad vienkārši redz, kas notiek. Ja.